Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja realizuje današnji Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ovom emisijom započinjemo autorski ciklus razgovora pod nazivom Ko šta gde, vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, u okviru kojih ćemo se osvrnuti na fenomene i nasljeđa u savremenoj vizualnoj umetnosti od početka ovog veka. A emisiju započinjemo možda upravo jednim od takvih fenomena, razgovorom o tome u čemu je razlika između umetničkih ili likovnih kolonija i rezidencijalnih boravaka. Prvih dana ove godine uradili smo osvrt na praksu likovnih kolonija u Srbiji. Sagovornici Sunčica Lambić-Fenčev, Bojana Petković, Marko Vukša, Nina Todorović i Branislav Nikolić, sasvim nezavisno, istakli su značaj rada umetnika u kolonijama koji podrazumeva umetnički rad, po pravilu leti i u ruralnim mestima, upoznavanje sa lokalnim stanovništvom, sa znamenitostima i istorijom. Ovaj zvučni materijal o kolonijama možete da ponovo preslušate na sajtu rts.rs, u pitanju je emisija Kulturni krugovi od 4. januara ili na sajtu rtsplaneta.rs. Međutim, sam pojam kolonija u međunarodnom okviru je tako reći nepoznat ili je u najboljem slučaju arhaična tradicija rada u prirodi, takozvani plein air iz Francuske. Ono što je sličnog formata jesu takozvani artist in residence ili ono što mi na srpskom kažemo umetnik u rezidencijalnom boravku ili kolokvijalno samo rezidencija. Istražujemo u čemu je razlika. Umetnik Branislav Nikolić daje svoje iskustvo kao organizator međunarodne jeloviške kolonije u Mačvi.
Pa mene uglavnom stranci pitaju kao šta to znači kolonija. Znači, onda im ja kažem da je u stvari kolonija jedna u stvari više društvena okupljanje umetnika gde smo svi na jednom mestu u neko određeno vreme, na primjer 10 dana, gde je više umetnika, a rezidens uglavnom si sam i tu si u nekom gradu ili u nekom mestu koji sam istražuješ, pa kad ti odeš onda dođe drugi umetnik i to je velika razlika između rezidensa i kolonije po meni.
Umetnica Nina Todorović daje svoje viđenje.
Bitna je razlika u tome što artist in residence ne zahteva, mislim, naravno u nekim se zahteva da pokažeš rezultat svog rada, ali taj rad i dalje pripada tebi, nosiš ga kući. Kolonija je zamišljena tako da posetiš neko mesto, boraviš tamo, za uzvrat ostaviš svoj rad. To je osnovna razlika, jel da? Jer artist in residency programi su zamišljeni tako da se razvija više akcenat na tom procesu razvitka nove ideje i realizacije te nove ideje i naravno očekuje se da se vidi taj rezultat u većini tih programa, a u koloniji više naglasak na tom instant rešenju koje mora da se sprovede vrlo brzo. To može bude izazova, može bude i opterećenje. Ja sam od tih sporijih umetnika koji ono muku imaju da se prvo prilagode prostoru, da upoznaju sve i očekuju u stvari neki feedback od prostora. Znači ja reagujem na prostor da bih mogla napravim rad. Umetnici neki drugi opet pa dođu spremni skroz i ne dozvoljavaju da sam prostor i okolina utiče na njih.
Evo svojevrsne definicije rezidencijalnih programa. umetnici i drugi profesionalci iz oblasti stvaralaštva određeno vreme, često mesec dana ili više meseci, borave i rade u drugom mestu, najčešće i u drugoj državi od one u kojoj su nastanjeni. To mogu da budu veliki gradovi kao što su New York ili Paris, ali mogu da budu i nedođije na Grenlandu ili u Južnoj Americi, kao i sve što se nalazi između. Rezidencije se organizuju u okviru muzeja, univerziteta, galerija, inicijativa u okviru ministarstva ili opštine, festivala ili ateljarskih prostora i manjih organizacija. Ove prilike nude uslove koji podstiču stvaralaštvo i gostima nude kontekst za rad, kao što su prostor za rad, profesionalne veze, publiku itd., pružajući im tako vreme i prostor za istraživanje, produbljivanje autorskih praksi, produkciju i predstavljanje radova. Umetničke rezidencije naglašavaju važnost višeslojne kulturne razmene i ulaženje u drugu kulturu od matične, pa je odnos između umetnika i domaćina najčešće od ključne važnosti za proticanje rezidencijalnog programa. Vesna Tašić iz ZMUC-a ili Zemunskog malog umetničkog centra govori o njihovom bezmalo desetogodišnjem naporu da organizuju rezidenciju, specifično po tome što je stvaralački proces neograničen umetničkim jezikom izražavanja koji bi povezivao kako stvaraoce, tako i prostore u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i Hrvatskoj.
ZMUC od 2010. godine počinje da se zanima i da organizuje konkretne kolonije, koje vrlo brzo iz kolonija prerastaju u rezidencije, zato što termin kolonije smo vezivali za organizovanje desetodnevnih ili petnestodnevnih boravaka umetnika na jednom mestu, obično uvek u isto vreme, što se u Srbiji uvek događalo preko leta, jer su svi prostori u kojima se kolonije organizuju funkcionalni samo leti. Dakle, razlog je veoma praktičan. Naša ideja je bila da kolonije više ne budu kolonije, već rezidencije, da bismo postepenim povećavanjem vremenskog okvira boravka, zajedničkog boravka i rada umetnika na različitim mestima i naravno uz obezbeđenje sredstava, zapravo napravili rezidencijalni centar kojih u svetu ima jako mnogo, kod nas ih gotovo nema uopšte, ono što je meni poznato postoje samo za pisce i to verovatno nije slučajno jer su pisci kao umetnici najmanje zahtevni u svom radu. Dakle, mi organizujemo u selu Karavukovo u Vojvodini 2010. i 11. kolonije, ta godišnja okupljanja, a već od 2012. godine zapravo se odlučujemo za izmeštanje iz jednog određenog i uvek istog mesta i odlučujemo se za mobilne rezidencije, zovemo ih namerno tako jer one opet nemaju svoje stalne prostore, oni se menjaju, ali se uvek održavaju u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji. To je prosto taj nekakav krug koji smo uspeli da utvrdimo još 2012. godine iz prostog razloga jer smo našli partnere, ljude zainteresovane za isti taj program još tada. Koncept je da na jednu temu rade umetnici u različitim medijima i različitih profila u tri države. Recimo, ja mislim da je jedna od prvih tema bila tabuju u tranziciji, ako se ne varam, što je značilo da su vizuelni i umetnici u najširem smislu na tu temu radili recimo u selu Babe u Srbiji, zatim su pisci radili u selu Reževići u Crnoj Gori i konačno kustoskinja i umetnica u Tirani u Albaniji. Dakle, to je bila ideja da se razmenjuju i umetnici iz različitih država postjugoslovenskog prostora u različitim medijima, a sve radeći na jednu temu. Naravno, bilo bi idealno okupiti ih u što većem broju na jednom mestu. Čak ideja bila jedno vreme da napravimo neku vrstu čerge, jer i od ideje čerge mobilne su rezidencije zapravo i potekle, ali i to nam je samo delimično uspelo, jer smo po nekoliko umetnika uspevali da selimo od jednog do drugog mesta. Karakteristično za mobilne rezidencije da se one radi u kulturno zapostavljenim sredinama, to su uglavnom sela, što nije loše, jer dozvoljava nekakvu dodatnu izolovanost, neophodnu, potrebnu, zapravo koja se uvek i pokaže kao dobra u celoj priči. To prije svima.
U čemu je razlika između kolonije i rezidencija?
Kolonije se u Srbiji organizuju i u regionu, naravno, u određenom periodu, obično na istom mestu, i traju ograničeno i imaju ograničen broj učesnika, a rezidencije bi trebalo da imaju svoje specijalizovane prostore zapravo. Da bi moglo da funkcioniše u preko cele godine.
Bili smo na taj specijalizovani?
Naprimer, u zavisnosti od, evo ja ću ispričati šta bi podrazumevao idealan specijalizovani prostor, a to je ogroman prostor zatvoren sa svim neophodnim alatima za rad umetnika u različitim medijima i različitih profila konačno. Odmah pored ili u sklopu tog prostora su smešteni kapaciteti i obavezno zajedničke prostorije. E, to bi bilo, recimo, taj nekakav idealan prostor koji bi zapravo pokrivao potrebe umetnika u različitim medijima i različitih profila i različitih tipova događaja i tako dalje i tako dalje. To mi nemamo. Jednostavno nemamo. Ne samo u Srbiji, toga nema nigde u regionu.
Ivana Ivković je umetnica koja je boravila u više kolonija u Srbiji, ali je poznata pre svega po brojnim rezidencijalnim boravcima od Beča, Njujorka, Bodruma, preko Kopenhagena, Bejruta, Maroka, do Indije, pa čak i Dizeldorfa. Kako ona vidi razliku između kolonija i rezidencija?
Pa ovako, ja mnogo više imam iskustva sa rezidencijalnim boravcima nego sa kolonijama, pa to moram odmah da naglasim. Eto, da mogu da kažem da sam u Srbiji dobila koloniju u Ečkoj kao susret akvarelista. Zatim izvolila bih koloniju u Jeloviku, koloniju u Raškoj koja je bila sad 2018. pa je se najživlje sećam. I još je jedna bila i sad sam nepravedno je zaboravila, ali ajde. To što mi prvo pada na pamet je da je najpre forma različita, jer je broj dana u pitanju kao kolonija uvek ograničena na 5 do 10 dana i na neko efektivno druženje sa kolegama i za tu neku kao razmenu ideja, zajedničko stvaranje i eto, to su kao neki brzinski događaj. I dok su rezidencijalni boravci najčešće duži, mislim oni su minimalno mjesec, mjesec i po dana pa do 6 mjeseci, i ne podrazumevaju uvek da umetnik sa drugim umetnicima u prostoru ili da deli prostor ili da uopšte se tu dešavaju neki drugi umetnici. Često to bude, ali je vrlo često i umetnik potpuno sam. Tako da su to projekti koji traju duže i gde je moguće realizovati, eto da kažemo, neki složeni rad ili složeniju ideju i tako nekako prosto pristupiti radu na drugačiji način. Ne mogu sad da izdvojim s koji je kvalitet, potpuno su različite forme, tako da ih ne bi upoređivala po kvalitetu.
Na koji način je rad u rezidencijama uticao na tvoj rad?
Pa pre svega rad na rezidencijama uticao na moj rad zbog tog nekog nomadskog globetrotter karaktera, samog mog umetničkog, eto kažemo, modus vivendi. Znači, tim kretanjem po različitim sredinama, upisivanje mene u te sredine i tih sredina u mene, stvorio se jedan, da kažemo, model funkcionisanja i mene kao umetnica, i zapravo se to reflektovalo jako i na teme koje sam ja birala za svoje radove, na formu koja je često podrazumevala upravo to neku site-specific prirodu mojih radova. Negde me to iskustvo proširivalo kao umetnicu i uopšte kao osobu. I mislim da je neraskidiva veza između toga da sam ja to zapravo izabrala i onoga što je negde potpuno mene definisalo. Tako da spontano sam vjerovatno imala neki kapacitet za to ili prosto neke želje da to tako izgleda u mom životu, ali evo sad bih to mogla da izdvojim kao neki zapravo krucijalni pečat ili eto da kažem neku karakteristiku mene kao stvarateljke.
Zmuc je do sada u saradnjama i samostalno ugostio preko 100 umetnika. U njihovim brojnim kontaktima bilo je i neverovatnih anegdota, pa im je tako nuđena i crkva na jugu Albanije, koja se odavno ne koristi, sa pridruženim konacima te koriste za umetničku rezidenciju. Nažalost, fondovi, državni i međunarodni, do sada češće nisu nego što jesu imali sluha za ovakve prakse. Šta je ono što je najdragocenije u organizovanju rezidencija?
Kontakti, to direktno upoznavanje ljudi. I, mislim, malo smešno, nikada nismo našli bolju sintagmu za to, zajednički život i rad, ali to jeste to. Toliko se stvari dogodi, toliko se dobrih stvari dogodi, da uopšte nije teško sledeće godine raditi iznova. To je jedan socijalni eksperiment, ali ne u negativnom smislu, u potpuno pozitivnom smislu, da... Meni je uvek žao zašto ne možemo uvek da imamo i nekog i antropologa, i pisca, i novinara, nekoga ko bi uspeo sve to da zabeleži. Zapravo se događa razmena na jako puno nivoa.
Slušali ste otvaranje teme rezidencijalnih boravaka sučeljena sa praksom likovnih kolonija koja je tradicionalna u Srbiji.
Eko. Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Reveal the songs of you and I.
Eko.
Poštovani slušaoci, emisiju Zlatni presek nastavljamo sa autorskim ciklusom razgovora pod nazivom Ko šta gde? Vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, u okviru kog ćemo istraživati šta se dogodilo u poslednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji, koje fenomene i nasleđe možemo da razmatramo kao savremenu baštinu. Moj prvi sagovornik je Nebojša Milikić, dobrodošli.
Hvala, bolje da ste našli.
Nebojša Milikić je inače inicijator programa i koordinator Kulturnog centra Rex, koji je takođe vodio projekat Usmene istorije savremene umetnosti u Srbiji od 2000. do 2010. Znači prva decenija o kojoj ćemo danas i govoriti. I zvučne snimke možete i da nađete na sajtu samog Rexa. Počela bih možda sa tim, u stvari, sa kojim nasleđem se ušlo u prvu od ove dve decenije, znači u 2000-te, sa kojim nasleđem u kulturi se ušlo i započelo, u stvari, da se nešto govori i radi?
Pa dobro, ukratko, to je jedan generalni postromanski stresni poremećaj celog društva, ekonomije, kulture i svest da je dezintegracija društva, zemlje, razumevanja sveta uopšte, dala jedan ogroman zadatak svim ljudima koji ovde žive i rade, a na umetničku scenu utisnula jedan pečat koji je dominantan, mislim, nije jedini, možda nije u svemu presudan, ali je dominantan bio i 90-ih i kao sad neka nova situacija, novi početak 2000-ih postoje kao generalni ram razumevanja uopšte i društva i umetničkog stvaralaštva.
Kako biste to opisali? Na koji način je taj ram funkcionira?
Pa dobro, to je težnja da se razume, da se na neki način prevaziđe to što se desilo, da se zadrže kontakti sa onim što je bilo dobro pre katastrofe 90-ih, da se obnove možda neke prakse i neke tradicije, bilo institucionalne, bilo stvaralačke, koje su na neki način i preživele. Jedan dobar deo, da kažem, društvene konjunkture nekako se provuku kroz te 90-te, on je simbolički propao, ali je, kako da kažem,
preživeo.
Kao u nekom smislu objektivnog postojanja je preživeo. E pa onda na svemu tome se pokušala sada gradi bilo je više naravno pravaca, bilo je mnogo pravaca, razumevanja šta bi sad i kako trebalo da se započne ili odakle da se uopšte i gde krene. I mislim da ono što je bilo u nekom, da kažem, prvom planu i što je kroz ovaj naš projekat najviše došlo u fokus tih razgovora je umetnost koja se bavila time, tom destrukcijom zemlje i države, onda sve rastućom i sve očiglednom destrukcijom ekonomije i posle svega toga, i uopšte kapacitetima, ambicijama, motivima koji su se javljali na sceni, sa jednim velikim dijapazonom razumevanja, nerazumevanja, negiranja, glorifikovanja, koja su naravno karakteristična za ono sa čime sam počeo, za posttraumatski stresni poremeći celog društva. Mislim, naravno da nećete imati nikakvu mirnu debatu ili nekakvo homogeno, uobročeno i strukturisano stvaralaštvo koje ono ide svojim tokovima. Aha,
bez obzira na okolnosti.
Mainstream, avangarda. Znači, bilo je ogromnog mešanja svih tih domena i pojmova i razumevanja, ali dobro, to je tako bilo pa sad.
A u kojoj meri se, recimo, to što je se dešavalo 90-ih, obzirom da su objavljene knjige koje su i rađene su i izložbe, i Muzej savremene umetnosti uradio veliku izložbu sa osvrtom na produkciju 90-ih, u kojoj meri mislite da je možda i da su fenomeni 90-ih sažeti, kako kažem, kritički, konceptualno, da su oni na neki način svareni, ako mogu tako da kažem.
Pa oni imaju jedno, kako da kažem, jedno dosta solidno pakovanje i oni su prerađeni kao neki poluproizvod, ponuđeni su javnosti na dalju obradu kritičku, istorijsku, političku, koju već, medijsku naravno. I u svemu tome, naravno, već to je kao neki vrhunac i kapaciteta. Još se u 90-ima neka nada, neki idealizam je postojao oko samog pojma i mogućnosti umetnosti da interveniše. On je i podstican radom fondacije, on je podstican tim sukobom prva, druga Srbija i tako dalje, kako će sad jedan poseban format kulture da izađe na kraj sa onim što se dešava. E sad, u tim pregledima i u tim pakovanjima koje imamo na raspolaganju, dosta su dobro artikulisani ti, koliko se ja bar sećam, sad sam i prošao već i kad smo to čitali i tako, ali nema daljeg rada na tome.
Mislim, vi ste radili projekat koji se tiče upravo osvrta na prvu deceniju, koji predstavlja zapravo zapise preko 50 sagovornika, su rađeni razgovori u kojima je rađen osvrt na to na koji način je umetnost produkovana, u kom kontekstu je produkovana prve decenije, ko su bili najsnažniji akteri, imena, figure, istoričari umetnosti, koje prakse su se dešavale. Šta je vama tu bilo najzanimljivije u stvari?
Pa možda taj obuhvat od 50 sagovornica i sagovornika koji su stvarno iz najrazličitijih domena bavljanja umetničkim stvaralaštvom, da kažem, probrani, prilično improvizovano, naravno smo krenuli ljudi koje poznajemo i tako dalje, ali smo kontaktirali ljude sa koje znamo da nemamo isto mišljenje i da možda nismo ni, kako da kažem, u istoj nekoj, ne na istoj, nego približnoj frekvenciji razumevanja uloge u umetnosti, u društvu i tako dalje. I bilo je zanimljivo sagledati sad taj niz različitih pristupa, poimanja, znate, imate intervju gde ljudi vam onako disciplinovano, kao neki administratori, nabroje najbolje izložbe, autore, autorke, onako baš, čak ne bi to rekao ni istorijski, neki, kako kažem, hroničarski pristup. A imate ljude koji su i zaboravili sve, imali smo recimo potpuno klasičan moment da ljudi mešaju umetnost prve decenije 90-ih, da su 90-te toliko snažne i da su toliko ostavile odjeka i utiska da ljudi ne mogu da naprave razliku. Stvari sa početka 90-ih, oni recimo 2014. godine kad smo počeli istraživanje, oni stavljaju u 2000-te. Recimo to, naravno, i posle teško je i odvojiti se. Dobro, 2014. nekako još se mogao neki rez postaviti, a na kraj kao te prve decenije, mi smo je produženom prvom decenijom tretirali, od 99. negde pa do do 2012. Tako
zašto je taj period bio?
Pa 99-2000 zato što tada je definitivno došao kraj tom periodu raspada društva, zemlje i tog, kako da kažem, traumatskog nasleđa i mislim nekako nekakav novi početak se tu desio. A 2012. zato što je taj novi početak tada završen. Mislim, sa definitivnom restrukturiranjem vlasti na republičkom nivou, pa posebno na lokalnim nivoima, jednostavno je završen taj period, sad ćemo početi nešto novo i nešto drugačije i tako dalje. Gde je, koliko ja mogu da procenim, umetnost imala neku javnu funkciju, nekakvu, mislim, za nekog značajniju, za nekog manje značajniju, ali bila je prisutna. Neki događaji su tu bili, neki...
Koji događaj, recimo?
Pa eto, mislim, reanimacija Muzeja savremena umetnosti, recimo, to je kao neki veliki događaj, bilo i ta prva izložba i uopšte, onda recimo ona izložba Recycle Bin i tako dalje, to su bili događaji, ne samo što je to praćeno, pratite se to danas u medijima, nego tako nekako o tome se govorilo, imalo je neku težinu, imalo je, to je sad neki kao obavezan sadržaj svakog promišljanja, barem u tom nekom periodu i tako dalje. Mislim da je ta struktura, tako strukturisana scena i kulturna javnost, da je ona jednostavno dezintegrisana vremenom, da danas više ne postoji i da to nije nekakav sad, Bog zna kakav, nesrećan ishod, ali moramo od toga budemo svesni. U tim razgovorima se čak i ta vrsta da kažem formata i strukture te scene i tog stvaralaštva jedva već raspoznaje i tu se vidi taj problem nepreglednosti stvaralaštva, nepostojanje kriterijuma, ne u smislu neke vrednosti, kako uopšte to podeliti, kako to sagledati. Vi imate pojavu aktivističke umetnosti koja recimo uopšte nema kontakt sa galerijskim sistemama, a recimo vidljivija je uticajnija i tako dalje, i onda sad to se do dan danas kao neki, da kažem, kao neki stil razvio u tom
domenu. Da, možda je zanimljivo što je u stvari 90. godina taj aktivistički moment je bio nužda, a 2000-ih je on već dobio jedan gotovo institucionalni
dobio tretman. Institucionalnu podršku. Ali ja sad nekad ako uzmete, recimo da slušate neke emisije u medijima koji su tada 90-ih smatrani kao veliki opozicioni mediji.
Na primjer,
oni su bili, pa ne znam, recimo, da uzmete da slušate emisije Peščanika iz kasne prve decenije ili sredine prve decenije. Oni su vrlo kritičke prema vlasti. To uopšte nemate utisak da je to ista politička formacija i tako dalje. Naprotiv, vrlo kritičke i vrlo, da tako kažem, opoziciono nastrojene, gde u stvari nekakva struktura se napravila da je to što je vladajuća tada i ideologija i formacija, da je to celo društvo. Ta iluzija se stvorila.
Govorimo o početku 90-ih?
O prvoj deceniji, celoj prvoj deceniji.
2000-ih?
Da, da. Kažemo prva decenija, mi mislimo na prvu deceniju 20. veka, obično. I tu čak je
moram da preciziram.
Znači, od 2000-te do 2010-te. Ima se utisak da se društvo restrukturiralo, da se uspostavilo kao jedna koliko toliko organizovana i povezana celina u kojoj su uloge ponovo podeljene i postoji neka vrsta standardnih oblika razmene, komunikacije, kritike i tako dalje.
A gde je tu uloga aktivizma, recimo?
Pa, hoću da kažem, aktivizam se okreta unutar tog tako postavljanje, da kažem, table, okretao se unutar te table prema vlasti, što je najzanimljivije. Mislim, znači, on, iako je on sa tom formacijom političkom koja je na vlasti na neki način sazrevao tokom 90-ih i na neki način, o kome sada uglavnom ljudi misle sve najgore, posle 5. oktobra i trijumfovao, sad se okrenuo protiv te vlasti. Mislim, to ljudi su lako zaboravili i mislim da je to vrlo zanimljiv fenomen. Ali šta je to? To u stvari, cela ta scena misli da ona predstavlja društvo, ali ne. Ona je samo jedan mali segment. I to se odražava i na umetničko stvaralaštvo, i na rad institucije i tako da. I ispod toga, u senci, u stvari je većina društva. Ispod toga. I to je sad nešto što je šok koji se onda desio kada je došlo do te konačne da kažem, detronizacije celog tog društva koje je smatralo sebe za celo društvo, ispalo neko društvance u stvari. Nepostojanje svesti šta se dešava u većini društva kome pripadamo. I kada se gleda umetničko stvaralaštvo, sadašnja nemogućnost obuhvata, sagledavanja, jedna dezorijentacija koja, ja mislim, po sebi nije ni loša, mislim, raspad tih kanona i njihovih ambicija u polju stvaralaštva i tako dalje, ona je posljedica toga što je došlo do jedne drastične promene u organizaciji upravljanja društvom, koja je onako inače ima minorne kapacitete. Mi smo društvo kapitalističke periferije, to mislim od mogućnosti upravljanja samim sobom stvarno ostale su samo mrvice, ali u svemu tome kada pogledamo stvaralaštvo imamo ono koje i dalje negde u nekoj poznatoj paradigmi opstojava i ono čak jako i podržano i od sadašnje vlasti, od prošlih je bilo podržano i ima neki svoj status, mislim, zna se da će se objaviti u kojim novinama tekst o tome šta je na Venecijanskom bijenalu ili koja izložba tu i tu i tako dalje, i odlično što je tako. Međutim, postoji umetnost koja prosto nastaje zbog ogromnih konflikata i napetosti koji u ovoj novoj postavci postoje.
Nastavit ćemo posle muzike.
Da.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
nastavljamo razgovor sa Nebojšom Milikićem na neki način i povodom usmene istorije savremene vizualnog, zapravo vizualnog stvaralaštva prve decenije, znači projekte koje je on radio zajedno sa drugim ljudima, svakako ne samostalno. Tu je svakako bila i Ana Vilenica, da, i Sandra Stojanović, da, i koga sam još zaboravila?
E, sad sam i ja zaboravila. Si ti zaboravila, ovaj, podsjećati se, bila je Milica Ružičić. To
Milica Ružičić, jeste.
Ja ne, recimo nisam pogledao, zaboravio sam, izvinjavam se.
Znači, na osnovu tog projekta se stekao je, i vama samima se oformio jedan pogled na situaciju koja je veoma neobična zapravo u sklopu današnjih čitanja i sagledavanja umetničke produkcije. Došli smo upravo do onog nekog prelomnog momenta, tenzija, kako je ta jedna gotovo, ako mogu tako da kažem, glorifikujuća faza promena, svakako jednog dela našeg stanovništva, je došla do stvari do jednog vrhunca početkom druge decenije ovog našeg 21. veka. Šta se dešava sa tim tenzijama? Gde se one u stvari izražavaju? Gde se one projavljuju?
Pa mislim, one se pojavljuju, kako kažem, u klasičnoj i sad specifičnoj, naravno po specifičnosti našeg društva, klasičnoj dinamici klasnog društva, znači ponovo uspostavljenog ili regenerisanog ili kako da kažemo hiperrazvijenog i onako problematičnog društva i u socijalističkoj Jugoslaviji, naročito od 60-ih nadalje, naravno sa celom katastrofom ratnom i tako dalje, dolazi jednostavno do, kako da kažem, do neke vrste konačnog poraza, ambicija, onoga što je mahom figuriralo kao vrh jugoslovenske srednje klase, pa sad kod nas ovde, da li u Beogradu ili celoj Srbiji, koja je naravno i nosila neku vrstu te drugačije vizije, šta bi, kako bi trebalo, što u privredi, što u kulturi, što u životu, što u istoriji i tako dalje. I tada postaje jasno da je taj projekat završen, mislim, za jedno dugo vreme. Mislim, nije to samo ovdašnji, kako kažem, fenomen, globalne su stvari uticale na to, povezane su, mislim, uopšte problemi svetske ekonomije koje jednostavno ne može da reprodukuje dovoljno, ajde da kažem, statusa i privilegija za taj, za deo stanovništva koji na taj način ambiciozan, da bude u klasnom društvu u jednom povoljnom položaju. I sad na periferiji, gde se mi, kapitalističkoj periferiji, gde mi, o kojoj mi govorimo, to sad ima posebno i drastične, kako da kažem, oblike, i, a nekad i netransparentne, jer ne prepoznaje se šta se dešava. Veliki broj ljudi se iznenadi kad im neko kaže, ali čekaj, ti se zalažeš za jednu politiku pravednosti i ispravnosti u jednom društvu koje je vrlo nepravedno i samo po sebi je problematično. Mislim, to je jedna kontradiktorna pozicija i tako dalje. I sad šta, dešava se da u stvari umetnost u vreme zalaska tih ambicija i tih očekivanja, tih predstavlja, ono u stvari ima na neki način zadatak, imperativ borbe za jedan opšti društveni horizont imaginacije. Ona je i na neki način pozvana da ga stalno iscrtava, doseže, menja i tako dalje, a sa druge strane deo populacije s koga se standardno generiše, da kažem, najveći broj umetnika i umetnica, je u velikoj krizi. Znači, to se ipak iz nekakve srednje klase poziv taj neće dobiti tek tako dete iz siromašnije porodice koje mora da obezbedi egzistenciju neka čak i od 18. od 16. godine. Mislim, a mislim, danas sam je verovatno i kletva da nekom detu bude umetnik, šta će raditi, mislim, veliko je pitanje kako će zarađivati. I sad tu, za mene su tu zanimljive te prakse koje se lepe za krize koje se javljaju. Sad te krize su nekad striktno lokalne, a nekad su i, da kažem, i globalne ili širi jedan fenomenološki okvir imaju, pa recimo kada je bio ovaj taras ilegalizovanih migracija, znači da naglasimo da te migracije nisu nikakve ilegalne migracije, nego su one ilegalizovane, ovaj, imali smo vrlo zanimljivo stvaralaštvo od, ne znam, svakodnevnih kontakata, nekih polu performansa, kažem, pijenja čaja svaki dan ovaj, sa ljudima na putu.
Ko je to, do, na primjer, radio?
Recimo, pa to su radili ovi kolektivi, sad evo sad ja bi trebao da se prizovem kako se oni zovu, ovaj, setit ću se, ovaj, ali eto, oni nisu radili na svom PR-u, mislim, znači jednostavno su, to su desetak ljudi koji su tu se svaki dan javljali, ali su oni imali neku, neki oblik kulturnog stvaralaštva, od pravljanja nekih malih suvenira do tih susreta koji su bili redovni, vrlo skromni, pa imate recimo ova Hida Ramukić je radila one rečnike, kako da se snađu i migranti ovde i neko ko sa njima radi. To je sve ono potpuno autonomna, najčešće potpuno ovaj no budget produkcija. Pa on, ali bilo je i zanimljivih projekata kao što je izložba bila Granica je zatvorena u Muzeju afričke umetnosti sa sjajnim radovima, recimo sećam se radova Škarta koji su bili fenomenalni stvarno. Mislim, u vrlo teškoj situaciji kada vi imate te imate hiljade ljudi u gradu, imate jedan kompleksan odgovor, ja mislim da je čak nekako ispalo, zahvaljujući različitim okolnostima, da je ovde još nekako taj tretman bio podnošljiv u najvećoj meri, kada se gleda društvo u globalu. Ove, i sad vi treba napraviti izložbu, a da to ne bude nekakva patetična, da kažem, neko parazitiranje na tom problemu, a opet da ne bude previđanje, ignorisanje, i mislim da je to uspelo tom izložbom, zato bi je ovako ovaj pomenuo. Imate umetnike u tradiciji koju recimo 90-ih Racković ovaj, dosta ovaj, izrazito, znači, koje se držao, znači umetnik koji u očajanju, jednostavno ne dozvoljava procese normalizacije ili ovaj, kako da kažem, neke vrste ovaj, bezbedne izolacije od opštih društvenih procesa, koje recimo nekoliko navrata Uroš Jovanović je jako zanimljivo reagovao, bilo sa svojim predstavama, bilo sa ovaj, akcijama. I onda imamo taj, kako da kažem, taj tu migraciju stvaralaštva u, ovaj, u socijalne mreže, znači da se pojavljuju, to je već početkom 2000-ih, imamo tu mailing listu plus, na kojoj recimo imate verovatno možda i par stotina ljudi, to su svi ljudi koji rade u kulturnim institucijama, pa mislim, zamislite vi da vi sve što postojete, svi ti ljudi vide, mislim, to je stvarno jedan onako vrlo zanimljiv način stvaranja i tako dalje, onda se tu posle Campa di Leone nastavio je to obavljanje, danas imamo, ne znam, imamo Facebook performance Tanje Marković ili kako to možemo da nazovemo. To su projekti koji insistiraju na katarzi. Oni su u vezi sa onim slomom ovaj, 90-ih i tim idealizmom iz 2000-ih da će nekom sad dubokom introspekcijom i ozbiljnim, najozbiljnijim bavljanjem, kritičkim bavljanjem, nekim praksama da se dođe do nečega što uslovno možemo nazvati katarza, do neke promene svesti i tako dalje, što mislim da je ispostavilo se vrlo naivan jedan i sam po sebi problematičan koncept, ali, bože moj, mislim, zašto su umetnici tu nego da pokažu šta od takvih ovaj, koncepata životnih treba i po koju cenu ili ne treba zbog, baš zbog te cene da, ovaj, da upražnjamo. Ovaj, i...
Htela sam da pitam, da, malo se već približavamo kraju, na koji način se danas, šta biste vi rekli u stvari, na koji način se danas suočiti sa odsustvom te vrste refleksije kao onome što je bilo umetničko stvaralaštvo proteklih 20 godina. Dakle, mi nemamo, osim vašeg projekta koji je usmena istorija, da, znači postoje zvučni zapisi koji su dostupni javno, istina, osim remontovog projekta preslišavanje koje je takođe se odnosio na prvu deceniju, nemamo, koliko ja znam, ja se nadam da će se nešto da iskrsne, ali nemamo nikakve štampane osvrte, kritički osvrte na celokupniju ili određenu fenomenologiju iz ovih 20 godina. Šta da radimo sa tim, sa tom činjenicom prosto?
Pa ne, te kako da kažem, te forme reprodukcije umetnosti kao društvene prakse i tog mesta umetnosti u modernom društvu, pa makar i postmodernom, to je i takođe nekako moderno društvo, one su dezintegrisane, mislim, na mnogo nivoa, počeši od materijalnog pa do nivoa prisutnosti i shvatljivosti komunikativnosti u medijima. Znači, bilo je tu projekata koji su time bavili, recimo projekata koji su se bavili pozicijom radnika u kulturi, pa je bio onaj jedan protestni časopis posle zatvaranja, nasilnog zatvaranja, u stvari cenzure, praktično izložbe, odstupanje u kontekstu, pa je bilo, kako da kažem, tih protesta raznih, to jest stvaralaštva koje je išlo uz proteste raznim povodima, da li je to Ne davimo Beograd, da li su to pre toga bili neki protesti povodom pojedinih da kažem mera preduzetih na lokalu, pa se onda tu nekako neki oblik performativnosti javlja uz to. To sve treba ispratiti, ko ima kapacitet za to, ko ima interes za to, ko ima interes recimo u Novom Sadu Šok zadrugu da isprati, koji ima kontinuitet u tom konceptu, u tom formatu, stalno neke nelagode, gde se to mesto tamo nalazi, pa kako taj prostor, pa sad tu se izlažu najzanimljiviji radovi, opet nije nekako integrisano, mislim, o tome treba pisati, ko će sad to da radi. Mene nije mrzalo 2000, možda 2006-2007 da pišem tekst bez ničim izazvano, jedno izložbi baš u kontekst galeriji, recimo, od koje je radio Stevan Vuković sa studentima, ne mogu sad da setim tačno, i meni nije mrzalo da napišem o tome tekst za blog, recimo. Danas ja, dobro, ima ova super vizualna, ne znam koliko je još aktivan taj sajt, ja znam da se pišu i tako da je tekst, ali jednostavno, čini mi se da je taj nivo razmene, sad ne možemo da se žalimo, i druge prakse standardizovane, modernističke, da kažem, su na svom zalasku. Znate, vi kad imate jedan takav medij kao Facebook, možete dnevno da komunicirate sa stotinama ljudi, ne možete da očekujete da će galerija imati istu simboličku poziciju i ono što se dešava u njoj isti odjek kao pre 20 godina.
Ja se nadam da ćemo nastaviti veoma skoro ovaj razgovor. Isteklo nam je vreme, veoma mi je žao.
Samo bi još pomenuo rad Sanje Latinović, Detvozit, koji reflektuje upravo poziciju te kapitalističke periferije, znači od desetak recimo njenih kolega koji su završili akademiju, ona ih intervjuisala posle par godina i situacija je bila ovakva, samo jedno, dvoje od njih se još uvijek bavi umetnošću, oni ostali su svi u nekim off zanimanje, tipa od 10 labudova ispalo je 9 ružnih pačeta i jedan je samo preživao kao labud. To nam je srednja klasa na kapitalističkoj periferiji i kulturne prakse za koje je ona istorijski vezana i neće da se odveže.
Poštovani slušaoci, slušali ste razgovor sa Nebojšom Milikićem, inicijatorom programa i koordinatorom Kulturnog centra REX, koji je takođe vodio projekat Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000. do 2010. Povod ovog razgovora jeste ciklus naših ovde radijskih razgovora Ko šta gde vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, u okviru kog istražujem šta se dogodilo poslednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji, koje fenomene i nasleđe možemo da razmatramo kao savremenu baštinu. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Nenad Đorđević, Milenko Mićanović, Rada Ćorović, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
juga moja duša sanja. Ja čujem puku stadovim udaljenih grada, taka svijeka jave postoje svetanja. Ja znam da život na granici je opasan i tvrda, a moje ime ovdje od sad znači pravda. Na mome sivom konju se nazamrljaše smrt, vodi me tamo gdje me moja davna draga već čekala.